Sveiki. Sveiki visi. Sveiki, čia Lagykitės ten ir šiandien mes filmuojame Rokiškyje. O visus žiūrinčius sekmadienį, visus su vasario 16-ąją. Su dar vienu įrodymu, kad geopolitiniai stebuklai egzistuoja ir laisvės troškimo neužgniauši. Apie tai ir kalbėsime pagrindinėje laidos temoje. O čia yra mano prašymas prenumeruoti mūsų kanalą, dar vienas prašymas paspausti varpelį, kad gautumėt Laisvės TV naujienas, o jų bus nemažai. Ir tuo, iš tikrųjų, aš džiaugiuosi labiau, negu Ramūnas džiaugiasi pirmų Nausėdos darbo mėnesių. Nuo vasario 17-os mūsų kanale pirmadieniais ir ketvirtadieniais, tiksliau nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, matysite šiek tiek kitokią ir labai dinamišką naujienų laidą Tiek žinių su Timūru ir Silvija, dar geriau žinoma, kaip Laikykitės ten spec korespondentė Sigutė. Tai man net kažkaip širdį suspaudžia. Na, atėjo pas mus Sigutė, nu vaikas visiškas, po stalų vaikščio, su to mikrofonu po protestus laksti, nu dieve, o va, prašau, išėjo į žmonės. Panašiai kaip Skvernelis, nuo paprasto keliuko iki premjero su keliuku. Net širdį kažkaip iš to gerumo suspaudžia. Dar viena Laisvės TV naujiena – komiško žaidynės Ar tu juokauji su Egle Kernagyte. Dvi poros rungiasi, kas įdomiau, šmaikščiau, ironiškiau, atliks užduotis susijusias su Lietuvos ir pasaulio aktualijomis. Pirmųjų žaidimų poros – kapitonai Arūnas Valinskas ir Aušra Štukytė, kartu su aktore Elžbieta Latėnaitė ir Rolandu Mackevičiu. Antrame žaidime – Valinskui į porą tenka Timūras, o Aušrai aktorius Mindaugas Papinigis. Filmuojam antradienį Vilniuje. Nesu tikras, ar dar yra bilietų, pasižiūrėkite nuorodą aprašymę, jeigu nebėra, žiūrėkite per Laisvės TV. Ir jeigu esate mūsų kanalo Patreonai, vasario 25 dieną, jūsų laukiame Laisvės televizijos naujienų ir naujo įvaizdžio pristatymo vakare, kino teatre pasakoje. Ateikit su kvietimais, arba neįleisim. Kaip šią savaitę nutiko Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatei aktoriai Viktorijai Kuodytei. Ji atsiimti premijos į prezidentūrą atėjo be kvietimo, ir nebuvo įleista. Va, bet kaip skamba? Nacionalinės premijos atsiimti atėjusi laureatė nebuvo įleista į Nacionalinės premijos atsiimimo ceremoniją. Ir kiekvieną kartą, kai aš galvoju, kad jau labiau mūsų valdžia susifakapinti negali, jie persibraukia per plaukus, pasitaiso diržus, išsitiesa ir įrodo, kad gali. Prezidentūra dabar atsiprašinėja. Nu, kad kas iš to? Kas iš to? Ir šiaip, Daukanto aikštėj nuo patarimas, žiūrėkit. Darėt inauguraciją, balius buvo fakapas. Nacionalinė premija – fakapas. Per Mindauginės reikės ordinus teikti, atsargiai teikit. Labai prašau, pasiruoškit, nes galimai per klaidą gaus Titovo su Paleckiu ordinus. O Kuodytė tai irgi, aišku, gera aktorė. Išėjo, suprant, kaip Šekspyro Ofelija, skandintis, padarė Puškino mažasias tragedijas. Tai va, tai tiek tų popierių šią savaitę, kaip sakoma, viskas patvirtinta arba atmesta. Taip, kaip šią savaitę prezidentas Nausėda atmetė Luko Savisko kandidatūrą į ekonomikos ir inovacijų ministrus. Argumentas – per mažai patirties. Sakykim taip, tokio pat stiprumo, kaip vaikystėje smarkiai sirgusio zuikio kiaušinių stiprumas. Nes vasarą patvirtintas ministras Jarekas turėjo afigenai patirties susisiekime. Nulį. Nes apskritai šiaip buvo numatytas į VRM-ą. Apie gražiosios ponios Ritos Tamašūnienės patirtį vidaus reikaluose, aš gal geriau tiesiog patylėkim galvelės nulenkę. Ir nulenkę aš norėjau pasakyti, kad nunarinę, o ne nulenkę. O Vasavickas, žiūrėkit, su dviem aukštaisiais užsienio universitetuose ir trim premjero patarėjo ekonomikai metais patirties netiko. Na, akivaizdu, kad tai yra aukšto ir gražaus kerštas valdantiesiems už išsaugotą ministro Jareko skalp. Kaip sako indienai, how? Tie dabartiniai, kur angliškai moka. Bet, nu, rimtai, Hebra. How? Too much know-how. Gerai, iš vienos pusės. Prezidentas rodo, kad nebus pašluostukas, ane? Iš kitos pusės jau vyrai stumdo viens kitą burbėdami, o tu kas toks? Ir kenčia valstybė. Viena kertinių ministerijų vadovo realiai neturi nuo rudens pradžios, kai Sinkevičius pradėjo varinėti po Briuselio koridorius ir atrodo, kad dar neturės ilgai. Gaila ir paties Savisko. Na, gal mažiau gaila, kad jaunas išsilavinęs žmogus vardant greitos karjeros šmutkę sumetė su 2DM, tai yra 2 didžiausių melagių partija, bet tai, nu, kaip jam dabar jaustis?
Kaip man jaustis?
Karbauskis jau pareiškė, kad kito kandidato tikrai neieškos, kas paprastai reiškia, kad ieškos. Tikrai ieškos. Jeigu valdantieji turėtų nors kruopelytę humoro, jausmo jie tikrai galėtų siūlyti į ministrus nebe Luką Savicką, o Giedrių Savicką, o po to Žydrūną Savicką. Giedrius į kiekvieną žurnalistų klausimą aptakiai atsakytų dar pažiūrėsim. Nu, Žydrūnas paklaustas, ar kitais metais ekonomika kils, atsakytų, pats pakelsiu. Beje, kol mes vargstam su ministrais, mes, pavyzdžiui, Turkmenistanas tokių problemų neturi. Jo prezidentas nuostabių vardų Gurbangulai Berdimuhamedovas šią savaitę pramonės ir statybo ministru paskyrė savo sunelį Serdarą. Problema, kad tokios ministerijos iki šiol nebuvo. Tai Gurbangulai staigiai sukūrė ją. No problem at all. Ir kad sūnus turėtų kuo užsiimti, būdamas ministru, išskyrė jam $1.5 milijardo ir liepė pastatyti naują miestą. Sim Shahr arba Sim City turkmeniškai. Aišku, pigiau būtų buvę tiesiog berniukui kaladėlių nupirkti, bet Turkmenistane niekas nedaroma pigiau. Grįžtant į Lietuvą. Labai nenuskilo dainuojančiam ir šokančiam premjero vieversėliui patarėjus Skirmantui Malinauskui, kuris tiesioginėme LRT eteryje pasakė visą tiesą apie susisiekimo ministrą Jaroslavą Narkevičių.
Narkevičius sakė, net negyveno tam kambarį iš tikrųjų, kurį turėjo. Kam jis jį pasiėmė? Dėl to, kad kvailas.
Ir po to jau, žinot, atsiprašinėjo skubiai ir ilgai. Nu, aišku, kur jau neatsiprašinėjai. Jeigu pasakai, kad ministras kvailas, tai Baudžiamojo kodekso 125 straipsnis aiškiai sako, atskleidus informaciją, kuri yra Lietuvos Respublikos valstybės paslaptis, žmogus yra baudžiamas laisvės atimimu iki 3 metų.
Aš nenoriu, kad tu būtum užsiemęs kvailis.
Kam jis jį pasiemė? Kam jis jį pasiemė? Dėl to, kad kvailas. Dėl to, kad kvailas. Kvailas.
Sakyk, Jarekas kvailys.
Kaip sakai?
Nu, Jarekas kvailys.
Nesakysiu. Jarekas mano draugas.
Karbauskis šią savaitę pareiškė, jog darys žygį per Lietuvą. Ir atves antivalstietiškos propagandos, nuo to prieš ir Laisvės TV, suklaidintų žmonės į tikrąjį žinojimą. Ir nuo šiol terminas misionieriaus poza Lietuvoje reiškia Karbauskio žygį. Apie tai pasisakė daugas, bet neprilykstamas buvo mūsų geras draugas Vikstaras. Nu ką tu tuose regionuose? Nu nuvažiuosi ten, susirink 100, gal 200 žmonių. Nu tai nėra efektyvu. Karbauskis tik galvoja, kad tai efektyvu, bet neefektyvu, sakė Viktoras Uspaskich. Ta prasme, kai pastaruoju metu vien tik apie vibracinius visatos dažnius ir ateivius kalbantis bičas sako, kad tu gal būk biški adekvatesnis, laikas būtų susirūpinti.
Ir pagal vat, visatos struktūrą, kaip mes mokinamės, studijavom, tai jeigu ateiviai ateina į mūsų planetą, tai ateina jis iš visčiusios planetas technologiškai. Tai jeigu kyla jūsų sumoningumo kyla vibracinis dažnis, tai praktiškai jūs neįmanoma paimti pagal akultinį visą tą sistemą.
Balsuokit spalį. Ateis ateiviai, pasimsiu tada. Ir vibraciniai dažniai, ar ne, visus išsiveš. Gerai, partijų naujienos, geroji naujiena, kadangi Lietuvoj žiauriai trūksta partijų, tai turim dar vieną. Šį kartą tai yra Krikščionių sąjunga, kurios vieni pagrindinių steigėjų yra buvęs konservatorius Dagys ir buvęs konservatorius po to susimetęs su valstiečiais, po to vėl atsimetęs nuo valstiečių Egidijus Vareikis. Dagys ir Vareikis, trūksta dar gero trumpinio. Jeigu jie kažkokiu būdu įtikintų prisijungti prie partijos buvusį krepšininką Tkačenką, tai galėtų patogiai persivadinti į Davatka. Duodamas interviu, naujos partijos lyderis Dagys pareiškė, kad partijai svarbiausios krikščioniškos vertybės.
Nuseklus krikščioniškų vertybių perkelimas, jisai reikalingas. Tiesiog fragmentinis tokie dalykai, jie neduoda tokio rezultato, reikia arba tu nuosekliai tos dalykus mėginiai gyvendinti, o ne pabiškinti.
Primenu, kad didysis krikščionis mylėk savo artimą Dagys yra kažkada buvęs ministrų pareiškęs, kad vieniši tėvai ir mamos nesugebėjo susitvarkyti savo gyvenimo ir turi prisimti kaltę, o ne varinėtis kaip bambaliai. Dar labiau artimas savo mylintis Vareikis yra buvęs policijoje, nesumušė žmoną, dar visiškai gatavą šlitiniavo oro uoste ir dar berods buvo girtas sugautas už vairo. Ta prasme, okei, jeigu jam pavyko susitvarkyti, viskas gerai, sveikinam. Bet gal truputį hebrytę ant stabdžių prieš nešdami meilės artimam vėliavą ir smerkiant kitokius. Bet panašu, kad gerbiamas Dagys nestabdys. Jis paaiškins tėvams ir mokytojams, kaip reikia lytiškai šviesti vaikus, homoseksualiems asmenims parodys jų vietą, nes LGBT eitynės yra propaganda ir kas čia bus, jeigu dabar visi pradės vaikščiot pirmin atgal.
Dėl eitynių homoseksualių asmenų.
Čia ta pati, o čia yra ta aiški takoskyra, nes propaganda. Nu, dabar, reiškia,
vieni... Jūs tai laikot propagandą.
Be abejo, nu, tai dabar, reiškia, vieni ateis, visi propaguos savo homoseksualius santykius, o kiti kitokius, du paradai organizuos. Nu, ar nekvaila?
Aš tik priminsiu, kad tai yra ketvirtoji Dagio partija, tai jis ir pats yra pasivaikščiojęs pirmin atgal iš partijos į partiją, o šeštas Dievo įsakymas sako, nesvetimau. Na, o Krivicko ir Puteikio partija nusprendė po rinkimų skudurus galimai sumesti su Juozaičio partija ir galbūt dirbti bendrai. Tai bendros frakcijos parlamente pavadinimas galėtų būti trumpinamas Krypuoju. Arba tiesiog paprašiau, Centro partija Gerovės Lietuva kartu su Lidrumo sąjunga Santalka Lietuvai. Centro partija dabar dar turi kitą problemą – kleptomaniją. Iš pradžių jie nukniso Nausėdos šūkį apie gerovę, o po to pavogė laikykitės ten video ištrauką, kurią panaudojo spaudos konferencijos metu, reikalaudami sukurti specialią komisiją, kuri ištirtų Grybauskaitę. Ir aš rašiau Puteikiui, faktiškai maldavau, naglis sakiau, nevok, susimildamas, tu paprašyk, duosim tą ištrauką, nevok, nedaryk nuodėmės. Bet matyt, čia yra tas momentas, kai tu nebegali svetimo neimti. Partija savo oficialiame Facebook kanale sureagavo taip. YouTube pasirodo laikykitės ten laidelės, skirta Vilniaus pseudoelitui ir migdolų letkytės gerbėjams. Tai va tie, kas dabar žiūrit mus dabar, tai pseudoelitė atsistojat ir varot gert migdolų letkytės. Toliau partija verkia, kad popsinėje laidoje yra dėl visiškai nereikšmingų įvykių be atvangos žeminami centro partijos lyderiai. Okei, čia gerai, čia stop, čia reikia pasiaiškinti, stop. Visų pirma, lyderiai, rimtai. Nu gerai, tarkim, bet niekas lyderių nežemina. Nei be atvangos, nei su ja. Atvirkščiai mes sakom, kad Puteikis, Krivickas ir Janutinė žemina rinkėjus, manydami, kad rinkėjai yra tokie kvailiai, jog nepastebės niekšingo bandymą prasigrūsti į Seimą, prisidengiant neišsilavinusią ir pasimedusią moterį. Ir jų planas yra toks klastingas, toks gudrus, kad net ta pati neišsilavinusi ir pasimedusi moteris keura jos perskaitė ir praspyrė kuo toliau. Ir kai tu žiūri į kalbantį naglį, tu matai, kad akis juda, lūpos krūta, bet ponios smegenys jau seniai emigravo į Norvegiją ir dirba statybose. Ir jeigu Krivickas mano, jog rinkėjas penktą kartą nepastebės, kad renka principų neturinti agresyvų populistą su šešimečio lygio empatija ir nukoja nuvaryto asilieno seksualumu, jis klysta. Ir jeigu mes manome, kad šitie lyderiai turi mažiau šansų patekti į Seimą negu trys usūriniai šunys stovintis vienas ant kito ir laikintis plakatą dirbsi už maistą, tai nežeminimas. Kaip sako viena Klaipėdos rusų kalbos mokytoja, tai kita nuomonė. Ir taip, pusė šitų pokštų yra pavokti iš blekaderio. Aš esu satyros Puteikis. Centro partija į rinkimus šlupčios ir be potencialaus ramento. Eglės Kručinskinės, nes medaus mėno baigėsi net neprasidėjęs. Prasidėjo pareiškimai apie nepasitikėjimą, išdavystę, smūgį į nugarą, nu, žodžiu, įprasta Puteikio ir Krivisko diena. Kaip jie dabar suks uodegas? Kai išsproginėja akis įtikinėjo, kokia nuostabi Seimo narė būtų Kručinskienė, sunku pasakyti. Pati Kručinskienė pareiškia, kad jai skambina ir kiti politikai. Tad visoms partijoms Kručinskų skvotinamo nelegalaus socialinio būsto durys yra atviros. Arvydą Juozaitį, ar jūs jau ten? Taip, taip, jūs jau sėdėjot Kručinskam po kojomis savo Facebook nuotraukose. Na, bet pakaks apie politiką. Pakalbėkim apie suaugusiųjų ir vaikų santykius. Mūsų budrioji teisėsauga toliau aiškinasi, kaip nutiko, kad nepilnamečių izoliatoriuje vasarį per klaidą kartu su vaikais buvo patupdytas pedofilas pravardę dėdė Leonas. Vienas iš pasiteisinimų buvo tas, kad dėdė Leonas už gerą elgesį galėjo laisvai vaikščioti, kur norėjo. Už gerą elgesį pedofilas buvo pasodintas kartu su vaikais. Rimtai. Gerai, aišku, nemanykit, kad jam ten buvo lengva, ne, ten tikrai sunkus vaikai. Tikriausiai paklausęs, ką apie tai galvoja, dėdė Leonas vis dar buvo šokę. Kad va taip už gerą elgesi tokios premijos. Čia kaip narkomanai įleisti vaistinę ir palikti. Čia viskas man, hebra. Čia tikrai viskas man. Klaipėdos Vydūno gimnazijoje moksleiviai įrašė ir paviešino, kaip jų rusų kalbos mokytoja gyrė Putiną ir sovietmetį ir menkina laisvos Lietuvos pasiekimus.
Gerai, jūs jau ketvirtas dešimtmetis eina, kai jūs gyvenat savarankiškai. Gyvenat. O jeigu nebūtų Europos Sąjungos, ar išgyventumėte? Man labai nepatinka kai kurie pasakymai, vat jūsų, kada baigs kadenciją Putinas. Jėzau, aš sakau Dieve, kad jis dar nebaigtų tos kadencijos. Kad jis dar pabūtų, tai tada Rusija tikrai galėtų pilnai atsistoti ant kojų.
Štai taip, 21 amžius Lietuva. Mokyklos direktorius pareiškė, kad situacija nėra normali, mokytojos pozicija nesutampo su mokyklos požiūriu, o bendruomenė yra labai nustebinta. Tu nenustebinti jūs visi, o pavydit. Pavydit Rusijos didybės. Jums reikėtų vadintis ne Vydūno gimnazija, o Pavydūno gimnazija. Ir kai jau atrodė, kad metų mokytojos titulas be konkurencijos šią savaitę atiteks mano minėtai mokytojai, žiūrėkit, atskrėja garso įrašas iš Kauno kolegijos, kurioje dėstytoja Žydronė Žarskienė paskaitos metu užtikrintų tonu aiškina apie tai, kad ateityje bus neišvengiamai vykdoma ekonomikai nenaudingų senukų eutanazija.
Po truputį bus įvedinėjama eutanazija. Eutanazija bus privaloma mirtinai sergantiem ir senukam. Ta prasme, kad neleis, nes ekonomikai tai yra nenaudingi žmonės.
Ar galėtų šitą keistą istoriją tapti dar keistesnę? Taip, mielai prašom. 2014 metais Žydronė Žarskinė buvo išrinkta metų mokytoja. Ir tuo metu duotame interviu ji pasakojo, kad mokytojo profesija tai nenuilstamas bendravimas su jaunimu, kuris neleidžia užmigti. Nu taip, jeigu jūs nemiegotumėt 6 metus, tai tikrai dar netokių nesąmonių prikalbėtumėt. O Marijampolės samariečių organizacijos pirmininkė Loreta Dranžilauskinė, be kita ko praeityje priklaususi ir Žalstiečių partijai ir nesėkmingai kandidatavusi į Seimą, buvo sugauta slapta pardavinėjanti maisto bankui paukotus maisto produktus. Yra negražus elgesys, yra cinizmas ir yra šita teta. Nors nu, viskas kaip ir logiška, jeigu koks maisto bankas be palūkanų. Šiaip Dranžilauskinė realiai yra labai nevykęs Tadas Blinda. Vagia iš turtingų ir parduoda vargšams. Aš taip įtariu, kad gal net savo vaikučiams po eglę išdėlioja dovanėlės, tada užklijuoja kainas, kad vaikai ryte galėtų nusipirkti. Šiek tiek kriminalų ankstų sekmadienio rytą pareigūnai sulaikė girtą vairuotoją, bėgusi nuo policijos. Vyrutis paaiškino, kad nuo nieko jis nebėgo, paprasčiausiai skubėjo valginti raugintų kopūstų. Pirmas dalykas, kas valgo raugintus kopūstus pusryčiams? Antras dalykas, bėg nuo policijos, kad galėtum greičiau pavalgyti raugintų kopūstų pusryčiams. Nu tai turi būti geriausi kopūstai Lietuvoje. Aš jau net užsinorėjau jų paragauti. Dar vienas momentėlis, Klaipėdos miesto savivaldybė už 500 000 eurų užsakė studiją, kuri turėjo pateikti išvadą, ar miestui yra reikalingas tramvajus. Konsultantai triūsė išsijuosę ir pateikė savo sprendimą. Ne, nereikalingas. Dabar esame, grinai iš tos serijos, aš būčiau pigiau padaręs. Nu, ne tai, kad nemokamai, nu, užrūkytą karšį. Būčiau pasakęs tą patį. Arba už rytinių raugintų kapūstų porciją su kiaulienu. Nors čia gali būti sunkiau, nes Maksima iš prekybos išėmė 160 000 kg biovelos kiaulienos, įtariamos apkrėstos salmonėlėmis. 11 000 jau buvo parduota. Bet mama Maksima ramina, jeigu prieš valgymą pasikepėt ar patroškinot, tai viskas bus gerai. O jeigu aš buvau jau labai alkanas, kas tada? Aišku, kad garantijos nėra. Mes važiūrėkit, politikos salmonėlės kas savaitę čirškinam ir nėra taip, kad jau imtų ir išnyktų. Na gerai, bet pakalbėkim šiek tiek smagesniais dalykais. Dar kartą primenu visiems šiandien, sekmadienį, vasario 16. Labai gera diena, na, nors pasaulinėme gerų vasario 16 įvykusių naujienų sraute, mūsų nepriklausomybės diena yra per vidurį. Tarp Hezbollah įsikūrimo tą dieną, kas ir McDonald's įkūrėjo gimimo dienos, kas yra vo. Laužiam galvas, ką įdomesnio papasakot. Apie patriarchą Basanavičių ir signatarus jau kartotumėmės, kaip kartojomės, negalėdami sustoti su bajeriu, baikit nemanau. Gal mes paklibinkim fundamentą, pamatų pamatą, ant kurio buvo statoma mūsų nepriklausoma valstybė. Tarpukarį, arba liaudiškai kalbant, smetonmetį. Kai Lietuva tapo nepriklausoma, šalyje buvo ne šiaip sau blogai. Buvo visai blogai. Kad būtų lengviau įsivaizduoti, nu, palyginkim, kai šitą tokia bloga. Nu, buvo taip blogai, kaip Stepukonis Eurovizijoje. Nors, ne, dar blogiau. Buvo taip blogai, kaip per vasario 14 pasveikinti bendradarbę, bet pamiršti žmonos gimtadienį vasario 15. Ir dar blogiau. Todėl, kad rusai, traukdamiesi po karo iš Lietuvos, išmontavo ir išsivežė apskritai tą turėtą negausią pramonę. Kartu prievartą išsigabeno apie 700 tūkstančių gyventojų. Pastebėsiu, kad nu, jau padarėm pažangą, nes šiais laikais į Rusiją bėga tik Romanovas, Antonovas, Baranauskas ir Romas Zamolskis. Ir tas pats labai nori grįžti. Vokiečiai plėšė likusius ūkininkus ir masiškai kirto mišką. Tada dar nebuvo jokios miškų gynimo Facebook'o grupės. Tai pasidarbavo taip, kad 18 metais Lietuvoje liko mažiausiai miškų per visą istoriją. Karo metais buvo sugriauti Šiauliai, Tauragė, Kalvarija, Kybartai, Naumiestis, Šakė ir dar daug kitų miestelių. Na, tai atrodo maždaug taip. Na ne, čia miestas dabar tvarkosi, tai atsiprašom už nepatogumus. Arba vis dar tvarkosi. Nesugriautus miestus buvo taip pat sunku pavadinti miestais, kaip, nežinau, Janutinę pavadinti politinę lyderę. Vos 4 miestai turėjo virš 10 tūkstančių gyventojų. 90% gyveno kaime. Nu, tais laikais Avulis būtų žlugęs, nes daugiabučio tikrai niekam nereikėjo. Ir apskritai, skelbiant nepriklausomybę, Lietuvoje buvo tik apie 100 žmonių su aukštuoju išsilavinimu. Aišku, panašus skaičius išlieka ir dabar. 100 su aukštuoju, visi kiti baigė verslo vadybą. Iš visų po pirmo pasaulinio karo susikūrusių naujų šalių, šitame Europos kampelėje Lietuva buvo pati vargingiausia. Žodžiu, jeigu jums kas pradės giminės baliui pasakot, kokia suirūtė stojo ant Lietuvos, kai Landsbergis nusijėmė šiferį nuo fermų stogų, stabdykite arklius ir sakykite, tėvai, o tu žinai, kad per pirmą pasaulinį karą buvo visiškai sugriauta 1200 kaimų, kuriuose buvo 14270 ūkių, 2000 vienkiemių ir 270 dvarų. Tai lyginant, net jeigu Landsbergis griovė kolūkius labai greitai, po 2 per dieną, po 12 per savaitę, nes sekmadienis ilsėjosi savo Šveicarijos viloj, jam būtų reikėję 26,5 metų, kol visus būtų sugriovęs ir pasiekęs pirmo pasaulinio lygį. Nu, bet palauk, bet Šiferis, bet Landsbergis. Tada jūs sako, tėvai, tu žinai, kad vien iš Vilniaus vokiečiai išsigabeno virš 4000 žmonių. Ir ne šiaip padėvėtus Volkswagenus surankiot ar Chicken Factory pakalturint, o priverčiamųjų darbų. Tai va čia yra dviejų miestų gyventojų skaičius. Kadangi vadintis miestu, tada užteko 2000. Žodžiu, stigo visko, išskyrus entuziazmą. Ir keista nuojauta, kad gal pavyks susitvarkyti. Matyt, šitą nuojautą yra užkoduota mūsų DNR. Nes panašiai galvojam prieš 30 metų, gal pavyks, panašiai galvojam ir dabar. Nu, žiauriai viskas blogai Lietuvoje, ne? Bet yra nuojauta, kad gal pavyks. Kad gal pagaliau rasim vietą pastatyti mašiną Vilniuje mėlynoje zonai. Kad gal pagaliau gausim staliuką sekmadienio branšui. Kad gal pagaliau teatras pasidarys prieinamas visiems ir atsiras bilietų išvarymą. Kad Doing Business reitingai Lietuva pagaliau pakils aukščiau negu ta varginga 11 vieta iš 190-ties. Nepraraskim vilties. Pasirodė, kad politikoje susitvarkyti nėra lengva. Šalis iškart pasidalino į du blokus. Viename dauguma Lietuvos inteligentų – kunigai. Tada gausiausias sluoksnis, galintis ne tik garsiai paskaityti knygą publikai, bet dar ir paaiškinti, kas bus, jeigu nesilaikysi šitoje knygoje parašytų dalykų. Taip, tada brevijorius buvo galingesnis už kodeksą. Tada čia buvo Krikdemų partija, jos satelitai darbo federacija, katalikai darbininkai ir ūkininkų sąjunga tokie katalikai valstiečiai. Nu, žodžiu, tu galėjai tada būti bet kas politikoj, jeigu prieš tai būdavo žodis katalikas. Jiems oponavo visi kiti inteligentai ir savaime suprantama, kadangi Krikdemai į dešinę, kiti suko į kairę. Buvo socdemai, bet pirmų smaikų grojo liaudininkai valstiečiai. Ir jie turėjo tobulą šūkį. Gražinkime kunigus į bažnyčią. Nu, taip, nuo politikos. Bažnyčia sakė, jeigu kunigas kokybiškas, ar jeigu neturi čekiuko, atgal nepriimam. Praėjo beje 100 metų, turime beveik identišką šūkį. Gražinkime žalias rodiklės į sankryžas. O rinkiminės kovas buvo tada, oho, vaikeli. Pavyzdžiui, Krikdemai savo laikraštyje Tėvynės sarge apkaltino, kad prezidentas Grinius paniekino bažnyčią, nes mirusi tėvą tiesiog užkasė šalia namų. Ne šventoriui, ne su kunigu ir netgi be mišrainės per šermenis. Savime suprantama, istorija buvo fake news. Visiškai sugalvota. Bet kairiųjų Lietuvos žinios iš karto pasakė, čia sensacija, palaukit, mes sukursim jums geresnę sensaciją. Ir jie sugalvojo, kad buvo istorija, kad viename kaime tėvai pakraupo nuo krikdemų jaunimo organizacijos ateitininkų siautėjimų. Kad tie katalikų smogikai peiliais du bendramžius subadė ir vargšai tėvai turėjo juos uždyti daržinėse ir neleisti į ateitininkų sueigas. Na, matot, kaip galima kurti fake news prieš 100 metų? A, jau šiandien mes taip nesugebam. Va, premjero patarėjas ryte kažką pasako, po to jau atsiprašinėja Narkevičiaus net teisybę iš vakaro pasakė. Politinė kova yra tai, kad apsėdavo be muštinių, guzų ir kraujosrų. Jeigu taip būtų šiais laikais, tai kiekvienoje Ramūno Žygio po Lietuvą stotelėje jau lauktų konservatorių berniokai su spragilais, kiekvienose kultūros namuose lietusi kraujas ir keiksmažodžiai. Dabargi tai vyksta tik tai po radžio ir laisvos bendro koncerto. Kulminacija tokiame chaosėlėje pasiekė per 26 metų rinkimus, kuriuos, beje, Smetona, pirmasis prezidentas, vėl nepateko į Seimą. Toks liūdnesnis dalykas. Jis pralaimėjo visus 3 savo Seimo rinkimus. Iš žymesnių Lietuvos žmonių pagal pralaimėjimus jį lenkė žinoma tik Kristupas Krivickas. Tačiau Smetona sugebėjo laimėti kitai. Apie perversmą daug nepasakosim, bet karininkai tikėjusi Smetoną pastatyti kaip marionetę. Ir apsiriko. Smetona vienus karininkus pakėlė, kitus pažemino, vienus išsiuntė kaip karo atašė į Paryžių toliau nuo Grieko, kitus perkalbėjo ir netrukus tapo vienvaldžių šalies lyderių. Iš pradžio dar su juo bandė konkuruoti premjeras Augustinas Voldemaras, tačiau Smetona patiliukais nuteikė prieš jį visą vyriausybę ir Voldemaras turėjo spūdinti į atsargą. Ten jis dar bandė organizuoti reikalus, pučius, rašė piktus laiškus, tai Smetona susinervino ir ištrėmė jį į Zarasus. Šitas atvejis geriausiai demonstruoja aksominę Smetonos diktatūrą. Nes, pavyzdžiui, pas mus irgi yra vadas, bet nieko nesugeba ištremti. Dabar įsivaizduokit, Smetona kur nors Lietuvos aide spaužinantis schemutės, kaip karininkai ir ministrai visur seka, paskui Voldemarą, Zarasus ir viskas. Nu ne, būtų normalus vadas, būtų Masiulis ištremtas į Rokiškį ir viskas. Nes Rokas. Ir didžiausia bausmė buvusiai ministrui betonkė važiuoti iki Utenos. Smetonas aksomas lyg ir turėjo vidurio Europoje privalomus atributus. Buvo tas tautos vados mens kultas toks švelnus, sapulimai apie tai, kad tauta yra žmogaus kūnas ir partijos įgadina, tačiau realiai nebuvo nei didelių represijų, nei kažkokių rimtų konslagerių. Nu, aišku, 4 kominarai turėjo savo atskirąją nuomonę, na, bet kas jų klausys? Jie 4 ir be to jie sušaudyti. Na gerai, konslageriai buvo, bet tokie nerimti, kad savaitgaliui iš ten išleisdavo namo. O pasodinti politikai galėjo atsivežti tarną. Visai buvo gerai. Beveik taip pat gerai kaip dėdei Leonui. Nepilnamečių izoliatoriui. Smetono 60-mečio proga prezidentas gavo dovanų iš rinkėjų ir politikų dvarą. Į ką? Nieko. O dabar žiūrėkit, Karbauskis per 50-metį vieną dieną neteina į darbą, nes nori su šeima Latvijai pabūt. Į jau skandalas. Skverneliui 49 metų ir 106 dienų sukakties proga ministras padovanojo keliuką. Vėl visi reikia kaip išprotėjai. Tikrai, anksčiau buvo daug viskas paprasčiau. Ta pati ponė Sofija Smetonienė. Būtų norėjusi, būtų dirbusi eilinę analitikę kokiam nors degtukų fabrike Liepsna. O šiaip istoriškai buvo aistringa kortų lošėja ir rūkė rusiškas cigaretes. Dabar įsivaizduojat, Diana Nausėdienė, 3 ryto kazinkiai, laukiančią flešo ir traukiančią auksinę javą. Nu, nelabai. Na, aš sakau, kad anksčiau viskas buvo paprasčiau. Ir pasažo pabaigai dar priminsiu, kad Smetonoje tada pasakė, kad prezidentas turi būti virš partijų. Nors, pripažinkim, nebuvo jis nei aukštas, nei gražus. Smetoniškas ūkis. Skamba kaip smetoniškos giros reklamos pradžia arba Juozaičio rinkiminės programos punktas. Abu du beje gerokai parūgę. Tai šį kartą kalbam apie tarpukario ekonomiką. Pirmaisiais Smetonos valdymo metais ūkis augo labai greitai. Iki karo pramonės įmonių buvo vos 300. Praėjus pirmam Smetonmečiui ir įsibėgėjus ekonomikai, jų išaugo iki 6000. Nu, bet aišku, jos buvo mažos. Daugumoje dirbo iki 5 žmonių. Tai net Eurovizijos atrankoje ant scenos daugiau užlipo žmonių. Daugiau nei pusė visų įmonių užsiėmė žemės ūkiu. Flagmanas buvo AB akcinė bendrovė Maistas. Vat kaip, vėlgi, viskas buvo paprasčiau. Ir dabar galėtų būti paprasčiau, jeigu taip įmonė tiesiog vadintųsi. AB internetas, AB PR'as, AB startupas, AB keliukas. Visiems viskas aišku. Didžiausi pramonininkai ir biznieriai Smetonmečių buvo broliai Juozas ir Jonas Vailokaičiai. Tikrai rimti bachūrai. 19-ais, beje, ne bet kada, o vasario 16-ą, su Stulginsiu ir kitais įsteigė Lietuvos ūkio banką. Ne, čia ne tas pats ūkio bankas, kurį paskui įkūrė Buratinas Romanovas. Čia kitas. Dar broliai Vailokaičiai turėjo ir kitų interesų. Draudimo kompanija, plytų fabrika, metalo fabrika, prekybos įmonė. Žodžiu, buvo toksai lubys padaugintas iš Moskaus ir pakeltas Šiaulių banko kvadratu. Daug visko Lietuvė eksportavo. Be muitų svarbu prasimušti į užsienio rinkas. Turėjom laisvas prekių ir kapitalo judėjimą before it was cool. Ir prasimušėm. Daugiausiai eksporto ėjo į Vokietiją, labai geras biznis buvo eksportuoti medieną į Vokietiją, po to iš jų pirkti medinius baldus. Bet kai vokiečiai nusprendė, kad Deutschland visgi vis dėlto yra überalis, rinkis prekia germanišką, teko greitai nešti ir medį, ir mėsas pas anglus. Daug reikalų buvo su žemės reforma. Prasidėjo nuo Smetonos, nu taip ir neužsibaigė, nes matyt mums greitos reformos niekada labai smarkiai nesisekė. Reformos vykdymo metu nusavinta ir padalinta buvo daugiau nei 75% dvarininkų žemės. Tai jeigu dabar vyktų tokia reforma, tai Ramūnui liktų koks 80 hektarų aplink Naisių teatrą. Tarpukarių geriausiai gyveno tie, kurie dirbo ne rankomis, o galva. Žemdirbio samdinys per metus uždirbdavo 350 litų. Valstybės tarnautojas galėjo uždirbti iki 1200, ministras pustrečio, o advokatas ar gydytojas net iki 7000 litų. Ir šiaip, žmonės Smetonmečių gyveno vis geriau ir geriau ir geriau. Geresnis maistas, geresni rūbai, net ir kaimo gyventojai vis mažiau nešiojo vyžas ir vis dažniau bent jau sekmadienėms turėjo gražius batus. O svarbiausia, nepaisant Smetonos to autokratinio režimo, vis dėlto buvo laisvė. Nori daryti biznį? Daryk. Nori reklamuot? Reklamuo kaip tu nori. Ir nesėdėjo ant tavo sprando nei ftaktai, nei intkaktai, nei kažkokie cenzoriai. Aišku, jeigu tais laikais irgi, pavyzdžiui, kokia Vilniaus dengtinė būtų sugalvojus suorganizuoti nealkoholinio šampūno maratoną į Lenkiją, tai irgi būtų gavus per nagus. Tik ne nuo biurokratų, o nuo valstybės saugumo, nes su Lenkija iki 38-ų jokių ūkinių santykių nebuvo ir bėgti ten pigesnio šnapso būtų buvęs valstybės išdavimas. Na, o dabar išduodam valstybės paslaptį, kai sakom, kad ministras yra durnas. Bet čia smulkmenos. Natūralu, kad Smetonmetį visi atsimena geruoju. Po ilgos pertraukos gyvenimas ėmė gerėti. Ir tada žmonės užsinorėjo pramogų. Nes carinėje Rusijoje pramogų nebuvo. Nu kas, caro gimtadienis, uždraustos knygos lietuviškai paskaitimas, pora sukilimų, principė viskas. Vokiečių okupacijos metu didžiausia pramoga buvo ignoruoti okupanto sugalvojimą, kad mes turim tuštintis lauko tualete, o ne ten, kur norim. Nepriklausomybės metais pramogos suvešėjo. Kinas. Lietuvoje buvo virš 100 kino teatrų. Popkornų nebuvo, bet buvo vežama visa Holivudo produkcija. Tada nebuvo dar lietuviško kino labai daug, bet buvo pirmi filmai suaugusiems. Ir iš pradžių į juos galėjo patekti vaikai, kas įrodo, kokie laisvė tada džiaugiasi jaunimas. Dabar supranti, eini, kažkur ieškai, ten lendi, Pornhub ar dar kažkur. O tada žiūrėk, nuėjai į Šehrezados popietinį seansą, kur rodoma 16 egzotiškų istorijų. Nu, tais laikais taip buvo vadinami šitie reikalai. Ir žinai, viena akim į ekraną, o kita akim žiūri, kaip prakaitą gretimoje eilėje išklausosi tavo algebros mokytojas. Pradėjo veikti opera, prasidėjo tradicija prieš naujus metus rodyti Traviatą. Paminėsit mano žodį, mes jau visi būsim mutavę ir persikraustę gyventi į Kentauro Alfa, bet prieš vidurnaktį vis tiek imsim taurę šampano 6 letenom ir trauksim, pakelkim mes taurę linksmybę. Šampanas beje buvo brangi pramoga. Restorane už butelį būtum paklojęs 75 litus arba pusę karvės. Na, kas yra nesąmonė, nes karvę reikia šerti, ganyti, melžti ir vis tiek nieko nesupranta. Šampės įkaliai ir ramu. Nepaisant tokių kainų, restoranai veisėsi greičiau, negu pirmą kartą sutiktas veganas jums atskleis paslaptį, kad jis yra veganas. Kadangi tuo metu nebuvo nei žvaigždučių, nei žasų, restoranus skirstė į tris kategorijas. Pirmoji – baltos staltisės, krištolinės taurės, orkestras ir vietos žvaigždės. Antroji – jau be orkestro, tiesiog fortepijonas arba armonika. Nu, o trečia, aišku, tiesiog čiliakas, bet be picų. Thank you. Žmonės tada atrado atostogas ir ėmė važinėti kurortus. Aišku, kaip tada, taip ir dabar svajonių kryptis buvo Palanga, tik pajūrio verslininkai mažiau skundėsi. Rimtai, mes pakėlėm ištisas paklodės tuo metu laikraščių, nei vieno skundo. Tai matyt, ir vasaros prie smetonos buvo geresnis, arba verslininkai bijojo ne savo noru išvažiuoti zarasus. Užtat laikraščiuose radome kitų dalykų. Tais laikais, pasirodo, jau buvo influenceriai, bet jų sąrašus skelbdavo avansu. Pavyzdžiui, toks dainininkas išeina atostogų ir tomis bei tomis dienomis policiaus toje ir toje viloje. Dabar suprantam, mūsiškiai varšiukai patys ir Instagram, ten dėti savo pedikiūro nuotraukas prie baseinų su užrašu, ką jūs, o tada spauda viską pati sutvarkydavo. Aišku, ir tais laikais buvo žmonių, kuriems nepatiko ten Palangos kurhauso orkestrai, kortų vakarėliai ar grožio konkursai. Kurorte, beje, čia yra labai rimtai, rinkdavo labiausiai įdegusią ponę. Nu, sutikit, reta nesąmonė. Šiais laikais tokie konkursai yra tiesiog neįsivaizduojami, nes nėra prasmės. Advokatė Svetlana Pronina viską laimėtų jau 8-finalį. O kaip buvo su išsilavinimu? Tais laikais, kai mokytojai dar nelaipėjo per ministerijos langus. Atgavus nepriklausomybę, paaiškėjo, kad trečdalis Lietuvos gyventojų, nu, ni bum bum. Nei vištos suskaičiuoti nemoka, nei etanolio formulės užrašyti. Kuriant mokyklų tinklą, mokykloms valstybė ir savivaldybės kasmet išleisdavo po 2 milijonus litų, 90% mokyklų buvo lietuviškos. Pradinis išsilavinimas tapo privalomas. Neleidi vaiko į mokyklą – bauda. Kadangi tuo metu nebuvo nei Snapchato, nei Twitch'o, nei YouTube'o, tai vaikai mokytis miego ir pamokų be rimtos priežasties nepraleisdavo. O tuo metu rimta priežastis atrodė maždaug taip. Petras neatėjo į mokyklą, nes ties 5 km jį užpuolė šernas ir teko skaityti džemaitę sėdint medyje. Arba Onutė praleido pamokas, nesusirgo tymais, nors mes ją žiemą kišom į akėtę net kelis kartus. Baigęs pradinę mokyklą, moksleivis turėjo 3 pasirinkimus. Nesimokyti ir grįžti prie ūkio darbų, eiti pro gimnaziją, mokytis 4 metus ir tada grįžti prie ūkio darbų, eiti į gimnaziją, mokytis 8 metus ir galbūt negrįžt prie ūkio darbų.
Lietuva džiaugiasi atgauta laisvė tik 22 metus, tačiau per šiuos 2 dešimtmečius buvo nuveikta labai daug. Pertvarkyta bendrojo lavinimo mokykla, įvestas privalomas pradinis mokymas, suformuota mokytojų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistema, parengtos mokymo programos, originalūs vadovėliai, leidžiama pedagoginė literatūra ir spauda.
Gimnazijos planas sudarė 16 dalykų, dauguma humanitariniai. Egzaminai laukdavo kasmet. Neišlaikai, arba antriems metams, arba arivederči. Kadangi suderinti darbą ir mokslus, kai tau yra 12, jau iššūkis, nemažai vaikų mokyklos taip ir nebaigdavo. Kita dalis, aišku, nebaigdavo, jeigu nepabėgdavo nuo šerno 5 km. Tie, kurie baigdavo, teoriškai galėjo mokytis aukštosiose mokyklose. Praktiškai tik tie, kurie turėjo pinigų. Tik dalis studentų gaudavo stipendijas ar pašalpas. Taigi aukštosiose mokyklose buvo rengiama inteligentija daugiausiai iš turtingųjų ir vidutinių sluoksnių. Alma mater rinktis buvo galima iš kelių variantų. 19 metais buvo planuota atidaryti Vilniaus universitetą, bet dėja, įkurtuves teko nukelti, nes aukštojo mokslo reformą pastoviai sabotavo kaimynai. Arba rusai okupavo Vilnių, po to lenkai. Nu, žodžiu, Kaunas pasižiūrėjo į tą svingerio vakarėlį ir sako, nu, įkurkim savo universitetą. Pradžiai buvo aukštieji kursai, vėliau Lietuvos universitetas, o jau vėliau rebrandingas į Vytauto didžiojo. Populiariausias buvo teisės fakultetas, antras medicinos fakultetas. Mažiausiai studentų susirinkdavo evangelikų teologijos fakultete, dėl to jį teko uždaryti. Dar kartą patvirtino faktą, kad Kauno studentai neturi nieko švento. Nes turėjo ir kiti miestai, kadangi tarp laikinosios sostinės ir Klaipėdos gerų asfaltų tuo metu nekvepėjo, Facebook'o pakeleivių grupių nebuvo, tai klaipėdiečiai nusprendė turėti savo aukštąją mokyklą, atidarė prekybos institutą, o po to pedagoginį. Vat įdomus buvo laikai. Į pedagoginį stodavo ne todėl, kad niekur kitur nepriėmė, o todėl, kad mokytojų profesija buvo lygis. Ne pati pelningiausia, bet tikrai neblogai apmokama. Mokytojai uždirdavo iki 500 litų, direktoriai daugiau kaip 750. Tai jeigu lyginsim pagal šiandienos kursą viens prie vieno, galim pasidžiaugti, kad Lietuva per 100 metų išlaikė stulbinantį stabilumą. Apibendrinant, galim pasakyti, kad švietimo reformos tikrai padarė daug. Bet nesvarbiausias atliktas tikslas – sukūrė gerą tikslinę auditoriją būsimiems sovietiniams trimimams į Sibirą. Rusai iš karto žinojo, ką reikia vežti. Aišku, ne visi smetonmečio žmonės buvo pakankamai išprusę. Atsirasdavo nesuprantančių, kad naujoje šalyje negražu daryti nusikaltimus. Policija prasidėjo nuo nulio. Pirmiausia, jie vadinusi milicija, tik 23-ais tapo policija. Ir pirmaisiais milicininkais galėjo tapti kas, realiai kas norėjo. Buvę kariškiai, žandarai, ar tiesiog žmonės, kurie užsiriždavo raištį ant rankovės. Ginkluotė, nu, kas kur ką ištraukė iš po karo. Tai labai geras būdas tapti policininku. Sustabdai žmogų, sakai, aš policininkas. Jis sako, įrodyk, ištraukė pistoletą. Ir mažai kas tojim ginčysis, kad tu ne policininkas. Ir nereikia jokių trikojų. Straipsnius taikydavo atsispyrę nuo carinio kodekso, nusikaltimai skirstomi į nusižengimus, nusikaltimus ir didelius nusikaltimus. Galėjai gauti nuo arešto iki gyvos galvos. Bausmės amžius prasidėdavo nuo 10 metų, o nepilnametes merginas paprastai atiduodavo į vienuolynus, kuris iš jų galėdavo dar išauklėti doras moteris. Itin griežtos bausmės buvo už krikščionybės niekinimą. Išniekink kryžių, apvok bažnyčią, supūsi sunkiųjų darbų kalėjimą. Vien už rėkavimą per mišes galėjai gauti 1,5 metų. Bet jeigu tai darė girtas, kažkodėl tai buvo lengvinanti aplinkybė. Ir galėjai išsisukti tik su bauda. Kas yra visai nice? Ir prisitvojai, ir per patį pakilėjimą parėkojai visi Kauno Žalgirio fanai. Ir gavai baudelį. Profit. Už ką dar galėjai gauti bausmės? Už eutanaziją, už abortą ar prievartinę santuoką. Taip, prie smetonas policija galėjo pasodinti tėvus 1,5 metų, jeigu jie prievartą nori ištekinti savo dukrą. Taip pat buvo baudžiama už buvimą gėjum, tiksliau už vyro sangludavimą su kitu vyru. Baudų ir parų galėjai gauti už karvelių laikymą, jeigu pastarėjai skirti žinutes priešams perduoti. Apie kitų paukščių panaudojimą valstybės išdavimo tikslais įstatymas nekalba, o pelėdos paslaptingai tyli. Dar buvo bausmės už žalingą duoną, už paskalų skleidimą, už prekiavimą negrais ir svarbiausia, už alaus skiedimą vandenį. Va šitą įstatymą tai tikrai reiktų grąžinti. Ko nebuvo, drakoniškų bausmių už žolytę. Galėjai nors visą kanapių plantaciją surūkyti, po to teisme išpūsti dūmai teisėje, jokio straipsnio. Nebuvo ir baudų už nealkoholinio šampūno reklamą. Bet visą tai smulkmė, nes tarpukario Lietuvoje netruko ir didžiulių rezonansinių bylų. Garsiausiai iš jų sacharino byla. Su paprastinta santrauka, cukrus skanu, žmonės nori, jeigu jo trūksta, sukam bizniuką. Kuo daugiau trūksta, tuo daugiau pinigų užsidirbsi. Ir Lietuvos diplomatai sugalvojo bizniuką. Jie Vokietijoje pirkdavo sachariną, pažymėdavo kaip diplomatinę siuntą, kurios negalima tikrinti, veždavo į Maskvą, parduodavo ir gerai uždirbdavo. Schemutė taip gerai veikia, kad į ją netgi buvo įsivėlę ir ministrai. Įsivaizduojat, Linas Linkevičius dabar vežioja cukriuką. Bet ši byla įdomi dar ir tuo, kad kontrabandą diplomatai varė realiai iš patriotinių jausmų. Nes už gautus pinigus pirko ne kailinius žmonoms, o Lietuvai svarbias vertybės, pirko Lietuvos statutą ir senas istorines knygas. Tai šiaip taip, jeigu tokia logika ir dabartinė valdžia vadovautus, gal mes mažiau ant jų pyktume. Nu pavyzdžiui, jeigu Masiulis būtų paėmęs ne 106, o 1 106 000 iš MG Baltico, nu tada, okei, 100 000 ten savo namui, o 1 000 000 mažyliai už aktą. Nu tai vat, galbūt tada įlaikydome tautos didvyrių, kuris ima iš turtingų ir atiduoda istorikams. Jeigu Šėtonas Volandas iš Bulgakovo meistro ir Margaritos tarpukaryje būtų atsiradęs ne Maskvoje, o Kaune, jis ko gero būtų pasakęs, kad žmonės kaip žmonės, kartais blogesni, kartais geresni. Ir jis būtų tik iš dalies teisus. Mes labai didžiuojamės tuo, ką nuveikėm per savo 30 nepriklausomybės metų. Bet dar labiau pritrenkė, ką padarė mūsų proseneliai ir seneliai per savo 20 suodegytę. Ir jie neturėjo Europos Sąjungos sanglaudos fondų. Ir jie neturėjo NATO skydo. Ir jie gyveno žemynę, kuris po trumpo pokario optimizmo krito į didžiąją depresiją. Prisigimdė įvairiausio plauko fašizmų, nacizmų ir kataklizmų. Ir nepaisant to sugebėjo dar kartą ir šį kartą jau visiems laikams pasukti Lietuvą į Europą. Pasukti taip, kad net sovietmedis nesugebėjo visko sugadinti. Būtent todėl ir šiandien, ir dar ilgai, kai mes sakysim, kaip prie smetonos, turėsim galvoje neblogai. Gal net labai gerai. Su trūkumais, su minusais, tačiau vis tiek gerai. Stiprus 8. Geros nepriklausomybės dienos ir dar geresnės savaitės. Dar kartą, prenumeruokite mus, pirmadienį laukite tiek žinių, kiek vėliau ar tu juokauji ir labai prašau, niekam nesakykit, kad šitoj laidoj sužinojot valstybės paslaptį apie susisiekimo ministrą. Iki!